Te saatte puolustajan, minä lähetän hänet isän luota. Hän, totuuden henki, lähtee isän luota ja todistaa minusta. Myös te olette minun todistajiani, olettehan olleet kanssani alusta asti. Olen puhunut tämän teille, ettei uskonne koetuksissa sortuisi. Teidät erotetaan synagogista ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää, eivätkä minua. Olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sanoneen tämän teille. Tämän päivän evankeliumitekstistä nousee kaksi erityistä piirrettä esiin. Toinen on Jeesuksen lupaus siitä, että vainoja on tiedossa. Mutta samaan aikaan siinä tekstissä on toinenkin lupaus, että Jumalan pyhä henki annetaan meille puolustajaksi ja rohkaisijaksi ja lohduttajaksi ja vahvistukseksi kaikissa vainoissa, joita on tulossa. Jeesus sanoo, että olen puhunut teille tämän, ettei uskonne koetuksessa sortuisi. Hän ei sanonut, että koetuksia ei olisi tai että niitä ei tulisi, vaan että kun niitä tulee, ei siis jos niitä tulee, vaan kun niitä tulee, rukoilen ja olen sanonut tämän, ettei uskonne silloin sortuisi. Toisin sanoen Jeesuksen mukaan usko voi sortua. Ihminen voi luopua uskosta. Ihminen voi menettää pelastuksen ja sen lahjan, joka on annettu meille ilman omia tekoja ainoastaan Jeesuksen ristin työn tähden. Toisin sanoen, kerran pelastettu ei ole aina pelastettu. Miten pyhä henki sitten voi vahvistaa meitä? Roomalaiskirjeen kohdassa, joka luettiin päivän Uuden testamentin tekstinä, sanottiin, että meillä on velvollisuuksia, veljet, mutta ei itsekästä luontoamme kohtaan. Meidän ei pidä elää sen mukaan. Tässä ensinnäkin käy ilmi, että meillä on velvollisuuksia. Se voi kuulostaa vähän oudolta, että eikö meidän ajan ihminen ole sellainen, että meillä pitäisi olla vain oikeuksia kaikkiin asioihin, mutta ei velvollisuuksia. Että jos puhutaan velvollisuuksista, niin eikö se ole kamalaa, että ihmisiltä vaaditaan hirveästi jotain ja pahimmillaan se voidaan tuomita, että jos joku puhuu velvollisuuksista, niin se on jotain kamalaa lakihenkisyyttä. Ei. Velvollisuudet on aina tasapainossa oikeuksien kanssa, koska aina silloin, kun sinulla on oikeus saada jotain, niin jollakulla toisella on velvollisuus antaa se sinulle. Jumalalla ei ole mitään velvollisuuksia meitä kohtaan. Hän on antanut meille pelastuksen lahjan puhtaasti armosta. Nyt velvollisuuksista puhuttaessa puhutaan siitä elämästä, joka on kahden tapahtuman välillä. Sen välillä, kun me ollaan tultu uskosta vanhurskaiksi ilman omia tekoja, ilman omia ansioita, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Jeesuksen tähden, ja sen välillä, kun me siirrytään tästä elämästä iäisyyteen. Usein opetetaan paljon siitä, mitä tapahtuu silloin, kun tullaan uskosta vanhurskaiksi. Ja jossain määrin opetetaan myös siitä, mitä tapahtuu sitten, kun me poistutaan tästä elämästä. Mutta entäs sitten tämä aika? Laitetaanko me vaan kädet ristiin ja uskotaan tykönämme ja odotellaan, että koska kuolemme tai koska Jeesus tulee näkyvällä tavalla takaisin. Tänä väliaikana pyhä henki haluaa vaikuttaa meidän sisimmässä uutta elämää. Ei vain silloin, kun me ollaan vanhurskautettu, vaan yhä siitä eteenpäin. Eli pyhä henki haluaa jatkossakin kasvattaa meitä kohti Kristuksen kaltaisuutta. Jos te elätte luontonne mukaan, te kuolette, mutta jos te hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, niin te saatte elää. Ihmisessä vaikuttaa hänen syntinen luontonsa, missä kaikissa. Sitä kutsutaan vanhassa Raamatun käännöksessä termillä liha. Ja kun ihminen tulee uskoon, pyhä henki tulee asumaan häneen, mutta hänessä säilyy vielä se vanha syntinen luonto. Näinhän uskonpuhdistajat on opettanut, että ollaan samaan aikaan syntisiä ja vanhurskaita. Meidän syntinen luonto voi hallita meitä, tai sitten pyhä henki voi hallita meitä. Ja kumpi meitä enemmän hallitsee, niin se määrää sen suunnan, mihin me ollaan tässä elämässä menossa. Ne, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia, toisin sanoen, joita pyhä henki hallitsee. Taas sitten niistä, joita vanha syntinen luonto hallitsee, niin niistä sanotaan, että roomalaiskirja 8, jos te elätte luontonne mukaan, siis vanhan syntisen luontonne mukaan te kuolette, mutta jos te hengen avulla kuoletatte syntiset tekonne, te saatte elää. Toisin sanoen, luonnon, vanhan syntisen luonnon mukaan eläminen johtaa uskon sortumiseen, mutta pyhässä hengessä vaeltaminen johtaa elämään. Olikohan se 1700- vai 1800-luvun Amerikassa oli suuria herätyksiä, ensimmäinen ja toinen suuri herätys. En muista nyt kumman ajalta tämä tarina on, mutta kerrotaan eräästä vanhasta intiaanimiehestä, joka saarnaajien tullessa heidän heimonsa keskuuteen tuli uskoon Jeesukseen ja jonkin ajan kuluttua kysyttiin häneltä, että millaista nyt on ollut Jeesukseen uskovana. Hän sanoi, että on kuin sisälläni olisi kaksi koiraa, valkoinen ja musta, ja ne tappelevat. No sitten se kysyttiin, että no kumpis voittaa? Se, jota minä ruokin. Toisin sanoen, tämä vanha intianimies oli tajunnut, että uudesti syntyneessä ihmisessä on kaksi taistelevaa voimaa, jotka on toisiaan vastaan. Vanha luonto ja uusi luonto, eli pyhä henki ja liha, eli vanha syntinen luonto. Ja se, jota hän ruokkii, saa hänestä voiton. Ja näinhän Raamattu opettaa. Galatalaiskirjeessä sanotaan Galatalaiskirjeen 6. luvussa, jakeet 7-8, älkää pettäkö itseänne, Jumala ei salli itseään pilkattavan. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Joka kylvää siemenen itsekkyyden peltoon, korjaa siitä satona tuhon, mutta se, joka kylvää hengen peltoon, korjaa siitä satona ikuisen elämän. Vanha käännös sanoi, että joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Toisin sanoen, jos me ruokitaan meidän vanhaa syntistä luontoa, sen himoja ja haluja, niin se saa meistä lopulta voiton. Pyhälle hengelle jää entistä vähemmän tilaa meidän elämässä ja lopulta, jos sillä tiellä jatkaa loppuun asti, niin pyhä henki tulee murheelliseksi ja lähtee pois ihmisestä ja sen seurauksena on usko ja pelastuksen menettäminen. Mutta jos siihen uuteen luontoon kylvää, siihen hengen peltoon, niin kuin Galatalaiskirjassa sanotaan, niin pyhä henki hallitsee silloin meitä ja hän kuljettaa meitä iankaikkiseen elämään. Ei meissä itsessä ole voimaa tehdä mitään, mutta pyhä henki itse vaikuttaa meissä sitä uutta elämää. Meiltä lähinnä kysytään sitä, että haluammeko me sitä, että Jumalan henki meitä hallitsee. Haluammeko me sitä, että Jumalan pyhä henki muuttaisi meitä niin, että me ei haluttaisi pahaa? Vai halutaanko me olla pahoja? Ehkä me halutaan olla pahoja, koska meille on opetettu, että pelastus ei ole teoista. Ei se olekaan teoista, kukaan ei ole väittänyt niin. Mutta Jumala, pyhä henki, joka meissä vaikuttaa, niin haluaisi, että hän saisi hallita meidän elämän kaikkia osa-alueita. Ihmisen sydäntä, ihmisen elämää on joskus verrattu asuntoon. Itse asiassa Raamattukin vertaa sitä asuntoon. Ja jos ajatellaan asuntoa, niin siinä on monenlaisia huoneita. Jos tulee vieras sisään asuntoon, niin hän tulee ensin eteiseen. Ja jos olette kylässä käynyt jonkun ihmisen kotona, niin siellä jotkut ovet on auki ja jotkut kiinni. Mitä se mahtaa tarkoittaa, jos jotkut ovet on kiinni siellä asunnossa, missä kyläilette? Se tarkoittaa sitä, että sinne ei toivota vieraiden menevän. Eli siellä on jotain sotkuja, mitä ei haluta näyttää vieraille. Ja meidän oman elämän asunnossa, kun me ollaan tultu Jeesuksen uskoviksi, niin pyhä henki on tullut asumaan sinne. Ja hän haluaisi päästä meidän koko elämään, kaikkiin meidän elämän huoneisiin, eli kaikkien meidän elämän osa-alueiden herraksi. Antakaa koko elämänne eläväksi, pyhäksi Jumalalle, kelloksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla, sanoo roomalaiskirje. Toivottavasti Jumala saisi hallita meidän elämää, mutta monesti tulee kiusaus sulkea joitakin elämän asunnon ovia, joitakin elämän osa-alueita, joita ei haluaisi antaa Jumalan hallintavallan alle, joita haluaisi itse hallita. Pyhä henki tietysti haluaisi sinnekin päästä, koska hän tietää, että ne on täynnä sotkua, mutta eikö se ole juuri se merkki, että me ei anneta pyhän hengen koskettaa meidän elämän osa-alueita. Silloin kun me voidaan sanoa, että Herra, mun elämäni on ihan solmussa, se on täynnä syntiä ja saastaa ja kelvottomuutta, mutta mä annan sen kaiken sulla. Vai sanottaanko, että no mutta jos sä kosket mun raha-asioihin tai mun ihmissuhdeasioihin tai mun kouluasioihin tai työasioihin tai varsinkin jos kosket johonkin intiimin asiaan, seksuaalisuuteen tai muuhun, niin mä pelkään, että et sä teekään sitä, mikä olisi oikein ja hyvin. Ei, kun Jumala tietää, mikä on meille parasta. Antakaa hengen hallita elämäänne. Kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Jumala rakastaa meitä. Pyhä henki haluaa meille vain hyvää. Ei hän halua orjuuttaa meitä, niin kuin jotkut pahat henget. Orjuuden hengessä tästä puhutaan, joka saattaa pelon valtaan. Aina silloin me pelätään, kun me ei haluta päästää Jumalaa koskemaan jollekin meidän elämän osa-alueen. Me pelätään, että mitä jos Jumala suuttuu meille, tai jos Jumala haluaakin vaikuttaa siellä semmoisia asioita, joita minä en halua. Mutta se, että meillä on luottamus siihen, että Jumalan tahto meitä kohtaan on hyvä, niin se auttaa siihen, että me voidaan antaa Jumalan hengelle, että tule rakas pyhä henki, täytä mun elämäni, koske sen kipeisiinkin asioihin ja sotkuisiin huoneisiin. Ja hallitse sä mun elämää, mitä sä haluat mun elämälläni tehdä. Mä annan sen sun käyttöönsä sulle. Jeesus sanoo, että jos minua on vainottu, niin vainotaan teitäkin. Jeesus ei lupaa meille mitään muuta kohtaloa kuin oman kohtalonsa, eli kuoleman sen tähden, mihin usko. Mutta hän lupaa meille myös sen, että hän itse on meidän kanssa joka päivä maailman loppuun asti. Kun katselee tätä maailmaa, mihin se on menossa ja millaisia päätöksiä eduskunnassa tehdään ja millä tavoin ihmiset ajattelee, jotka ei tunne Jeesusta, niin koko ajan tuntuu, että mennään huonompaan ja huonompaan suuntaan. Yhä enemmän ollaan erossa siitä, mitä Jumala sanoo. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että yhä enemmän silloin myös ihmiset, jotka on erossa Jumalasta, vihaa niitä, jotka on Jeesuksen seuraajia. Jokainen, joka tahtoo elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, joutuu vainottavaksi. Jos todella ottaa todesta Jumalan sanan Raamatun, todella toimii ja elää sen mukaisesti, niin joutuu vainottavaksi. Ehkä sellainen usko ei joudu vainottavaksi, joka on olemassa vain neljän seinän sisäpuolella, jossa se ei näy eikä kuulu mihinkään. Ei se ole mautonta ja hajutonta ja se on hyvin yksityistä. Mutta sellaisesta uskosta Raamattu ei tiedä mitään. Raamattu puhuu uskosta, joka näkyy ja kuuluu. Mikä on meidän kulttuurin ja mikä on meidän maan tämmöinen suuri ongelma ja haava, missä paholainen on saanut voiton meidän maasta? Ja mä uskon, että se on siinä, että meidät on saatu uskomaan, että uskossa Jumalaan olisi jotain häpeilemistä, tai että Jeesuksessa olisi jotain häpeilemistä, tai että siitä, että puhuttaisiin Jumalasta, että sitä täytyisi jotenkin häpeillä. Jos te olette jutuissa uskosta osoittamien sukulaisten kanssa tai olette jossain huoltoasemalla kuuntelemassa ihmisten tarinoita kahvikupin ääressä, niin sinun kynnystä ottaa Jumala keskustelun aiheeksi. Tai puhua varsinkin sana Jeesus, niin kaikki vetää pullaansa kurkkuun, kun sanoo sana Jeesus jossain huoltoasemalla. Ja muuttuu ihan sävy toiseksi. Siitä ei kukaan vedä pullaa kurkkuun, jos siellä sanotaan saatanan nimeä. Sehän on joka toisessa lauseessa. Mutta sitten kun Jeesuksen nimen sanoo, niin hups, kaikki meni ihan hiljaiseksi. Ja sen takia sitä on vähän niin kuin vaikea sanoa, mutta miksi se on vaikea sanoa? Koska paholainen haluaa pitää meidät hiljaisena. Näin paholainen on saanut vaikutettua meidän arjen käyttäytymiseen. Mä oon itse noiden maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden, islaminuskosten kanssa tehnyt töitä ja oon huomannut, että siellä ei ole tämmöistä tabua puhua Jumalasta. Siellä Jumalasta voi puhua ihan samalla tavalla kuin, että mitä ostit tänään kaupasta. Jotenkin mä oon suunnattomasti nauttinut siitä, että mä voin olla tällä tavalla puhumassa Jeesuksesta, vaikka siellä on omat vaikeutensa heidän kanssaan. Mä oon pärjännyt niiden islaminuskosten kanssa paremmin kuin suomalaisten humanistien, jotka on SPR-työntekijöitä ja vapaaehtoisia, jotka yrittää estää niitä turvapaikanhakijoita kuulemasta evankeliumia Jeesuksesta. Enemmän niiltä on tullut vastustusta. Muslimien kanssa on voinut puhua Jeesuksesta ja Jumalasta ja näin, mutta sitten kun tarvitsisi hylätä islam ja lähteä seuraamaan Jeesusta, niin siinä on tietysti sitten kynnyksensä. Heille erityisesti elää tämä Jeesuksen sana että tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Muslimit, jotka surmaa Jeesus-uskoon tulleen entisen muslimin ystävänsä, luulee palvelemansa Jumalaa ja saavansa suuren palkan paratiisissa. He on surmannut vääräuskoisen, joka on hylännyt islami. Minkä takia he tekevät näin? Jeesus sanoo sen. He tekevät näin, koska eivät tunne isää eivätkä minua. Mutta olen puhunut tämän teille siksi, että kun se aika tulee, te muistitte minun sanoneen tämän teille. Meillekin varmaan jossain vaiheessa Suomessa tulee se tilanne, että tällainen on eteen, eli meidät erotetaan synagogista ja mistä kaikista meidät erotetaankaan, seurakunnista, kirkoista. Mutta kun se aika tulee, niin muistetaan, että Jeesus on sanonut niin. Hän haluaa antaa pyhän henkensä meille puolustajaksi kaikkea tätä pahan valtaa vastaan. Ja Jumala, joka on luonut kaiken, on suurempi kuin kaikki pahan vallat. Sen takia, kun me pysytään Jeesuksessa ja seurataan häntä, niin hän vahvistaa meitä. Raamatussa sanotaan, että jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ei sen takia tarvi vaipua epätoivoa, vaan Jeesus haluaa pyhässä hengessä meitä vahvistaa joka päivä. Sen takia on turvallista ja hyvä antaa pyhän hengen hallita elämäänsä. Sen takia on hyvä ja turvallista odottaa pyhää henkeä, niin kuin tämän päivän aihe on.